Second.
Hæstvirtur forseti, ég held að sú ósk sem kom fram hjá háttvirtum þingmanni Unni Brá Konráðsdóttur geti ekki annað en talist sanngjörn og eðlileg. Það ekki óeðlilegt þó að þingmenn stjórnarandstöðunnar fari fram á það að við séum öll stödd einhvern veginn á sama kaflanum í bókinni. Að við höfum tækifæri til þess að kynna okkur þau gögn sem framkoma og eru eftir því sem virðist að koma. Ég sé ekki betur en að háttvirtur formaður utanríkisnefndar og utanríkisráðherra hæstvirtur séu að blaða í einhverjum nýjum skjölum sem þeir hafa ekki séð áður, ég gerir ráð fyrir því. Og staðan er auðvitað þessi að það fáránlegt að halda þessari umræðu áfram meðan þetta ástand uppi. Það hreint út sagt fáránlegt, því miður hæstvirtur forseti, og það mér algjörlega óskiljanlegt hvers vegna stjórn þingsins og ríkisstjórnarflokkarnir ætla að keyra þessa umræðu áfram án þess að gefa þingmönnum svo mikið sem hálftíma, klukkutíma ráðrum til þess að fara yfir þessi gögn þannig að menn geti allavega rætt þetta á grundvelli þess sem fyrir liggur.